Gepleyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanyp başga bir şäheriň halkara hawa mendirinden sebitlere tiýahat edýän ýolagçylar uçur biletleriniň döwlet bahalarynyň üstüne para sorulýanyny aýdýarlar. Radatlyk Radiosynyň habarçysy aeroportdak çeşmelerine salgylanyp paýtagtdan sebitlere dolanýan raýatlaryň bilet kynçylyklary barada habar berýär.
Aşgabat şäherine barıp düşenden soňra aeroportdak kassalarda Vilayetleri uçur biletleri taptırmayar.
Deyip taşarı yurttan Türkmenistan'a dolanan bir yolcu gurrun veriyar. Yine devlet bakatının üstüne koşmaça para versen, bilet tapmağın mümkünlüğünü aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Yanı yakın Aşgabat'tan Daşavuz şehrine uçan beylik bir yolcu aeroportu uçur peteğinin 120 manat olan devlet bakatının üstüne koşmaça para vermeye razı bolanlığını gurrun veriyar. Yolcuları göre bilet kasasında müşterilerden günü para sorulmayar. Yine kasasının kaptanını koşmaça para bilen bilet satın alıp vermeye vaadi veriyan adamlar peyda oluyar. Yolcular kasalara sözü geçen bu arasıların rayet eşiğine polisi işgarları bolonluklarına giderler.
Polisi işgarı 500 manat pulum alıp plancı belgülü kasanın önüne baray dedi. Ben onun aydan kasasının önüne varıp Novot'a karıştım. Novot'un yetti olen kasiri zan geldi. Ol menin pasportumu alıp Novot'taki uçur katnağına bilet sattı. Kasa 120 manat tölög tölödüm. Uçara minip daha soğuda kayttım.
Deyip yol olsa ediyar. Havarçimidin beylikü bir sökbettöşü Levapul ayetinden bulun bir yaşaycı Türkmen avattan Aşgabada uçmağın kıyınçılıkları varada gurrun veriyar. Türkmenistan'ın aeroportlarına uçur katnolarına bileydi olup uçurlara minmedik ya da minip yetişmedik rayetlerin orunları uçuşa istek bildiriyen biletsiz yol olsulara satılıyar. Bu tecrübe ilat arasına da saatka çıkmak adlandırılıyar. Türkmenabatlı yolcu şehrin halkara hava mendirine uçuştan 2 saat öň Dasatka biletlerini taptyryanyny aýdýar.
Dasatka biletleriniň bahasy 600 manat. Ýürüýte polisi işgari satyn alyp berýär.
Diýip yolcu aýdýar. Yolcular adat şertlerde gysgaly bolmady halatlarda Türkmenabatdan Aşgabada 10 gün öňünden biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan aviakompaniýasynyň içerki gatnaşyklaryna uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorulmagy barada ilgiderlik habar berip gelýärler. Habarçylarymyz soňky sapyr sentýabryň ahyrlaryna garaşdyrlyk bayramçylygyna gabatlap ýurtda emele gelen bilet gytçylygy barada habar berdiler. Türkmen Hawa ýollary agentligi mundan öňki bir näçe gezek para aýyplamalary boýunça gün tertibine getirildi. 2022-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň döwlet telewizionyýasy uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para almakda aýyplanan Türkmen Hawa ýollary agentliginiň bir näçe işgärini görkezdi. Agentliginiň hawa gatnaşyklarynyň başgurlugynyň ýolbaşçysynyň hem-de bir bilet satyjysynyň bir näçe raýatlar bilen dilleşikli hereket edip biletlerin devlet bahasının üstüne müşterilerden para almakta. Hem de arada durup uçur biletler için para alıp vermekte ayıplanıp tutsalığı hüküm edilenlikleri melim olup değil. Taşarı yurt hava katnolarının uçur biletleri bilen bağlı korrupsiyada ayıplanan adamlar müşterilerden para alanlıklarını devlet televizyonuna boyun aldılar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteler ve hükümetçi neşirler uçur biletleri bilen bağlı korrupsiya hadiseleri boyunca dünya devlet televizyonuna prokuratura bağlılarının neticeleri hükümet sowatlaryna aýan edilenine habar berýärler. Azatlyk radiosu içerki gatnaşyklar boýunça öňe sürilýän korrupsiýa aýyplamalary boýunça Türkmenistan awiakompaniýasynyň tesbir alyp bilmedi.